La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Veniți, dragi ascultători, la un nou popas în cartea 1 Corinteni. La fel ca toate celelalte cărți ale Scripturii, și aceasta exprimă adevărul lui Dumnezeu, principii și reguli pentru o viață sănătoasă. Am asistat data trecută la o judecată în Corint, o judecată dreaptă care s-a soldat cu scoaterea din biserică a celui care a săvârșit păcatul. Acest lucru s-a făcut cu lacrimi, cu strângere de inimă și cu dragoste. În episodul de astăzi, Zaharia Bica ne va ajuta să privim retrospectiv acest caz, oarecum de pe margine, comentând și reanalizând situația pentru a trage învățăminte. Și aceasta pentru a putea duce o viață în conformitate cu voia lui Dumnezeu, cu cuvântul lui.
Ce fericiți suntem noi că încă o dată avem harul acesta de la Dumnezeu să ne ocupăm de cuvântul Său. Biblia este o carte formidabilă, vai de cei ce ne-o citesc, ferice de cei pentru care e pâinea cea de toate zilele. Ea este o carte de istorie prin faptul că ne pune la dispoziție pagini întregi cu întâmplări care s-au consumat în timpuri care nu mai sunt. Ea este și o carte a prezentului prin faptul că ea înmănunchează o sumă mare de principii morale, de reguli pentru viață, care toate împreună exprimă voia lui Dumnezeu. În această privință, Biblia este o carte actuală pentru fiecare viac, pentru fiecare timp, pentru fiecare generație. Apoi, prin spiritul profetic de care este îmbibată, Biblia este o carte a viitorului. Într-o singură carte, ca într-un tot, se întâlnesc trecutul, prezentul și viitorul, așa ca și în Dumnezeu, autorul ei. Iar, pe de altă parte, trebuie să ne gândim că trecutul și prezentul sunt două unelte extraordinare pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție pentru ca prin ele noi să ne pregătim viitorul. Creștinismul evanghelic este prin excelență o religie a viitorului. Este minunat, spun, să fim în jurul cuvântului lui Dumnezeu pentru că acest cuvânt îl exprimă pe El, pe Dumnezeu. Vedeți, între noi ca oameni și cuvântul pe care noi îl rostim, poate să existe o anumită prăpastie, o anumită distanță. S-ar putea cuvântul pe care îl spun să nu mă reprezinte. Eu să fiu una și cuvântul meu să fie alta. Când este vorba de Dumnezeu, nu este așa. Citeam că în Biblia evreiască nu există cuvântul poruncă. Dacă citești acolo, nu citești, iată porunca pe care a dat-o Domnul, sau porunca aceasta este de la Domnul. Nu. Acolo se spune că în locul cuvântului poruncă este cuvântul gură. Așa zice gura Domnului, iată gura care vine de la Domnul. Cu alte cuvinte, Dumnezeul nostru se identifică absolut cu cuvântul Său. Și atunci când noi ne ocupăm de cuvântul lui Dumnezeu, noi avem posibilitatea chiar să contemplăm, să privim ființa duhovnicească a lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Este minunat, spun în al treilea rând, să fim adunați în jurul cuvântului lui Dumnezeu, pentru că știm că El reprezintă în cea mai mare măsură Constituția împărăției viitoare pentru care ne rugăm în Tatăl nostru și cerem să vie împărăția ta și să se facă voia ta. Care va fi o rânduire în împărăția lui Dumnezeu? După ce principii se va guverna împărăția aceea acolo? După ce principii? După acelea cu care noi încercăm aici să ne acordăm viața. Dumnezeu nu are două seturi de principii. Unul pentru biserica sa pe pământ și altul pentru biserica sa în împărăție, nu? Noi deja ucenicim la aceste principii încă de aici. Vrei să cunoști chipul unei țări? Simplu. Ceri Constituția, o citești și îți dai seama de chipul acelei țări, din toate punctele de vedere. Vrem să știm cum va fi în împărăția lui Dumnezeu? Citim Sfânta Scriptură. Și aici vedem cum va fi acolo. Ce legi vor guverna acolo și ce principii. Iată de ce este atât de minunat să avem posibilitatea să ne ocupăm de cuvântul lui Dumnezeu. Data trecută am vorbit despre judecata aceea creștină, în sensul evanghelic acestui cuvânt, care a avut loc în Corint. Judecata care s-a lăsat în final cu excluderea din rândul credincioșilor, nu într-un spirit de vrăjmășie, nici de lepădare, ci într-un spirit constructiv, cu lacrimi s-a făcut, cu durere, cu mâhnire și întristare, a celui ce a săvârșit păcatul. Sigur că dacă citim cu atenție capitolul 5, cel puțin, este totuși șocantă această repudiere, această scoatere afară din sânul comunității a celui ce a păcătuit. O logică simplă ne-ar face să ne întrebăm: oare n-ar fi fost mai bine, cu șanse mai mari de pocăință, să lăsăm pe păcătosul acela din Corint în sânul nostru? N-ar fi fost mai normal așa? Dimpotrivă, aici sunt cuvinte dure. Versetul 6. Nu vă lăudați bine? Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Sau: ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că-și zice frate. Totuși este un curvar sau un lacom de bani sau un închinător la idol sau defăimător sau beții sau hrăpăreți. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Ni se pare că apostolul este prea categoric, prea tranșant, cum se spune. Nici o îngăduință, nici un compromis. Versetul 11 în textul nostru. Sau versetul 13. Dați dar afară din mijlocul vostru pe răul acela. Este vorba despre un individ care a păcătuit. Dar această atitudine apostolică, această atitudine biblică în final, o găsim și în alte epistole. Nu este numai în cazul corintenilor, nu este o soluție de improvizație, este un principiu. Dovadă faptul că îl găsim și în alte epistole. De exemplu, hai să luăm pe Domnul Iisus Hristos, care a fost și mai categoric ca și apostolul Pavel și care a spus așa: dacă n-ascultă de biserică, atunci să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Matei 18 cu 17. Sau: Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. 2 Tesaloniceni 3:14. Dar așa cum v-am spus, nu este un capriciu apostolic sau o soluție de moment, ci este un principiu biblic care totdeauna a funcționat în adevărata biserică a Domnului Isus. Iată ce se spune în Deuteronom la capitolul 17 și versetul, să citim, 6. E vorba de cel vinovat de închinare la idol și care la rândul lui atâță și pe alții, cu cuvântul sau cu pilda personală. Noi știm pilda personală ce contagioasă este. Iată ce se spune despre un astfel de individ în versetul 6 și 7. Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia 2 sau 3 martori, să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. Întâi mâna martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare, și apoi mâna întregului popor. Ne interesează partea finală a versetului 7. Să scoți astfel răul din mijlocul tău. Este același principiu, sigur aplicat într-o altă formă sub vechiul legământ. Dar în substrat el rămâne același. Să scoți astfel răul din mijlocul tău. Cu alte cuvinte, în unanimitate am putea spune, Biblia, Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, cere distrugerea unei relații sau distrugerea, cel puțin pentru o vreme, a relației dintre grupul de credincioși și cel ce a păcătuit din grupul acela. De ce oare? Cred că există o motivare logică. Sigur, apostolul o motivează printr-o asemănare. Nu știți că, într-o imagine comună, nouă, nu știți că puțin a luat face să dospească toată plămădeala. Dar cu asta nu s-a spus tot. Sigur, dacă vrem să credem acest cuvânt, ne conformăm lui. Dar nouă ne place să fim mai raționali. Și Dumnezeu nu se supără pentru cel ce vrea să înțeleagă un adevăr dat lui. Până la limitele acelui adevăr, dacă el are limite. Nici eu nu mă supăr dacă copiii mei vor să înțeleagă ceea ce eu le spun. Și mai pun încă 100 de întrebări. După ce le-am spus ceva, nu mă supăr, pentru că știu că cu cât vor înțelege mai bine, cu atât se vor conforma mai bine. Dar știu că îi voi și putea trage la răspundere mai bine dacă nu se vor conforma. Este și o sabie cu două tăișuri aici. Ca să putem trăi frumos, plenar și după voia lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem cuvântul lui cât mai adânc. Dar dacă nu vom trăi și ne vom strădui să trăim pe măsura acestei înțelegeri, și o sânda va fi pe măsură. Haideți să încercăm să analizăm cât de cât de ce totuși un astfel de om îngăduit în sânul colectivității, în sânul comunității și a bisericii este un om periculos. Și apostolul cere ca el să fie dat afară și Scriptura cere să scoateți răul acela afară din mijlocul vostru. Vedeți? În orice colectivitate omenească și mai ales în biserică se construiesc, se stabilesc niște relații. Suntem o familie. Avem o slăbiciune unii pentru alții. De ce? Pentru că între noi Duhul lui Dumnezeu a construit niște punți, ne-a legat între oaltă, așa cum se leagă mădularele unui trup, ca să folosim imaginea pe care frecvent apostolul Pavel o folosește când este vorba de unitatea bisericii. Existând aceste relații între noi, atunci când un membru a bisericii păcătuiește, există riscul și primejdia din partea noastră care suntem legați de el prin mii de fire nevăzute, să judecăm fapta lui prin prisma acestei relații. Și în lumina acestei relații, păcatul lui să nu ni se pară grav, să nu ni se pară periculos. Nepărându-ne se periculos, există ispita de a-l săvârși și eu. Să luăm un exemplu. O fată din adunare, credincioasă, la un moment dat, îi propun să-i fac cunoștință cu un tânăr din lume. Nu cunoaște pe Dumnezeu, e un om de lume, trăiește în moravurile lumii. Care ar fi fata aceea care nu s-ar cutremura auzind o astfel de propunere? Ea s-ar cutremura nu atât la gândul că se împretenește cu un individ care e în afara bisericii, cât la gândul că omul acela trăiește în păcat și n-ar accepta pentru nimic în lume. Dar presupun prin absurd, și din păcate există asemenea absurdități, se îndrăgostește de el la un moment dat. Imediat când s-a îndrăgostit de el sau de ea, s-a stabilit acolo o relație de la inimă la inimă. Acum tânăra aceea nu va mai tresări, dimpotrivă îl va dori. Cum păcatul care înainte era cutremurător, scârbos, uricios și respingător, acum nu mai este? Păi acum îl privește prin prisma dragostei față de el. Apostolul Pavel a fost categoric. Voi vă molipsiți de omul acela, pentru că e fratele vostru. Voi nu veți vedea păcatul atât de hât cum este, pentru că voi le veți judeca prin prisma vechilor voastre relații, părtășii și aducerea minte. De aceea trebuie dat afară, trebuie ruptă această relație prin care voi priviți fapta. V-am dat exemplu cu fecioara și cu tânărul din lume. Eu nu prorocesc, dar vă îndemn, dacă aveți în inima voastră o astfel de fată sau un astfel de fecior, scoate-l afară din cercul simpatiilor tale. Rupe această relație, că nu-l vei putea pocăi. O să se întâmple invers. O să te târească el sau ea prin noroile lumii, prin noroile viacului. Este un text semnificativ în Sfânta Scriptură și el abate tocmai aici. E din gura Marelui Apostol Pavel în 1 Corinteni 15 cu 33. Nu vă înșelați! Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Erau unii pe vremea aceea, acum sunt și astăzi. Biblia este actuală, cum v-am spus. Cărceau, nici vorbă peste mine Duhul Sfânt, dar nu scrie în Biblie că cel ce e în voi e mai tare decât cel ce este în lume? Păi unește-te cu el și îl aduci la Dumnezeu. Biblia spune, nu te înșela. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Te întovărășești cu un om rău, te împretenești cu un om rău, cu un om păcătos, tu vei deveni ca ei și niciodată ei ca tine. Nu vă înșelați, tovărășiile rele, nu uniunea pentru un moment sau pentru un anume scop de o anumită durată, tovărășia, împretenia, relația, apropierea, fuziunea. Asta strică obiceiurile bune, așa cum spunea Sfântul Apostol. Iată deci că acest caz din biserica din Corint poate la o scară redusă să fie o bună învățătură pentru viața noastră particulară. Aș mai putea adăuga încă ceva, ci că un astfel de ins păcătos, cum a fost cel din Corint, cu care unii dintre corinteni, cum ați auzit aici, se lăudau, că păcatul lui, cum v-am mai spus, a fost un păcat făcut cu bun simț și un păcat civilizat. Așa încât unii l-au găsit că n-a păcătuit, ci dimpotrivă a făcut un gest bun, trăind cu soția tatălui său. Un astfel de ins lăsat în biserică, la care păcatul nu-i văzut în toată gravitatea lui și care poate avea acces să cânte, să roage public, și noi care suntem membri în biserică auzim și vedem toate acestea, care este prima noastră reacție? Vezi, măi, nu fi păcatul chiar așa de negru, cum spune Scriptura. Dar uite, cântă! Dar uite ce frumos a predicat! Uite, Domnul însoțește! Ei, n-o fi păcatul chiar așa periculos. Zice Scriptura, ai drept, mai tună și fulgere, frații, adevărat. Dar, uite, realitatea sub ochii noștri nu-i chiar așa de grav. Și cu ce ne alegem noi de aici? Când vine pe noi și ne pipăie păcatul. Buf, ne-am prăbușit. De ce? Pentru că ne-am făcut o viziune deformată despre el. Dar dacă îl scoatem afară din biserică, atunci nu mai există ispita de a vedea păcatul subdimensionat. Uite, domnule, l-a scos afară din biserică. Păi nu-i de glumit cu păcatul. Nu se poate. Înseamnă că totuși păcatul este ceva grav. Așa cum uneori copiii, când îl bați pe unul cu nuiaua, celălalt se uite, măi, nu-i de glumit cu tata, nu-i de glumit. Dacă îl torelești și ierți, poate să o facă și el, că nu e atât de grav. Mai mult, în ce-l privește pe cel scos afară din adunare, închipuiți-vă că îl lăsăm în adunare. Păi frații zâmbesc, dau mâna cu el, îl bat pe umăr, ce mai faci? Păstrează părtășie cu el. La un moment dat și el își pune problema, oare chiar păcatul meu o fi păcat? Păi da, uite, toată lumea mă îmbrățișează, toți mă salute, toți îmi zâmbesc, toți mi-s binevoitori, sunt primit în orice părtășie, de orice categorie. Poate că nu o fi așa de grav păcatul pe care l-am săvârșit. Și dacă nici n-are obiceiul să citească Scriptura în mod consecvent, cu atât mai simplu pentru el. Când va veni ispita a doua oară, din nou va cădea. Dar când se vede el scos afară din comunitate, privit ca un vame și ca un păcătos, nu-i va fi oare rușine? Măi, dar gravă faptă am făcut. Atâtea creieri, atâtea minți l-au văzut atât de grav încât m-au scos afară din adunare. Păi așa este. Și atunci începe pocăința. Remușcările, căința, mâhnirea, ca și la cel din Corint. Iată că această terapie este binevenită pentru biserică pe de o parte și pentru insul scos afară din biserică pe de altă parte. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu, cum v-am spus, are o puternică întemeiere rațională. Dacă noi l-am lăsat în biserică, zice Apostolul Pavel, ar fi așa cum ai lăsa aluatul într-o plămădeală. Imaginea aceasta, cum am spus, este o imagine foarte obișnuită. Pui aluatul într-o plămădeală și stai puțin lângă el și o să vezi că se întâmplă un fenomen. Începe un soi de frământare în vas, care tot timpul este acompaniată de un soi de sâsâială. Face vasul. În timp ce plămădeala, care n-a fost decât un jumătate de kilogram, începe și crește și se umflă. Și în timp ce se umflă și are loc frământarea aceea, tot timpul se aude sâsâitul acela. Cam așa e și în adunare. Când lași păcatul în adunare și el se lăbărțează în voie, fără să existe o cenzură în dreptul lui și o altă disciplină biblică, sănătoasă și fără patim, tot timpul biserica e frământată. Numai n-are liniște și tot timpul e sâsâială în adunare. Șoapte, bârfe, clevete, că păcatele alimentează spiritul de clevete și de bârfă. Doar o să mă bârfiți pe mine că am construit o casă la un sărac. Spuneți la toată lumea dacă vreți. Dar numai puțin am alunecat și toată lumea știe. Un păcat s-a săvârșit și deja luat-o fiind plus în plăbădeală, s-au de tot timpul șoptirea aceea, că n-a luat când o spești. Din păcate există așa ceva în adunare. Mai mult. Ați băgat de seamă cum crește și dacă bucătăria sa nu-i atentă, dă peste vas și curge. Păcatul ne rarefiază. Numai neprihănirea unește. Numai roada Duhului Sfânt apropie. Numai lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră apropie. Numai încrederea reciprocă apropie. Plămădeala fără aluat este o plămădeală densă. Nici o bulă de aer, nici un gol acolo, nici un zgomot acolo, ci o omogenitate și o unitate perfectă în plămădeală. Aluatul provoacă acest proces despre care v-am vorbit.
În episodul următor, Zaharia Bica va face o paralelă între felul în care sărbătoreau evreii Paștele și identitatea noastră în Hristos. Cine suntem noi sau ce suntem noi și ce este Hristos pentru noi? Nu pierdeți întâlnirea de săptămâna viitoare cu emisiunea
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.